Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi pa nagtatapos ang ating mga kwentuhan dahil marami pa akong ibabahagi sa inyo na mga kwento mula sa ating mga kababayan din. And this time, alam nyo naman, basta pumasok ang Marso, Abril, Mayo, summer na yan sa Pilipinas. And kapag ganitong panahon, sunod-sunod na rin ang mga pista at selebrasyon sa maraming probinsya. Kaya naman isa po sa mga inaabangan ng mga makukulay na pista ni San Isidro sa Quezon, ang ipinamalas ng Department of Foreign Affairs, kasama na rin ng mga embahada at kahit ng mga konsulado sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Parang napagsama-sama nila itong iba't ibang bansa para lang ma-experience ang isang tampok na fiesta o festival ng Pilipinas. And sa mga nakakwentuhan po natin, isa dito si Cultural Officer po ng Philippine Consulate dito sa Sydney na si Ms. Nova De Lara. At ikinuwento niya sa atin itong mga kaganapan sa Fiesta Pilipinas. Pakinggan po ang ilang bahagi sa aming panayam.
Hi, good morning, Edenel. I hope ang mga tagapakinig ng SBS Radio ay okay din.
Alam nyo, isa si Miss Nova sa mga marami ring nami-miss na events and festival, lalo na dun sa kanilang bayan.
So, I'm from Katbalogan. The town is Katbalogan. It's Katbalogan City ng province of Samar. The fiesta na sineselebrate ng Katbalogan is during August, and there is the Manaragat Festival. Manaragat means the mangingisda, festival ng mga mangingisda. And aside from the Manaragat, kasi nag-aral din ako ng college sa Cebu, so na-experience ko din yung Sinulog Festival ng Cebu.
Wow.
Which is one of the grand celebration festivals ng Pilipinas.
Isa yan sa nasa bucket list ko na hindi ko pa natutupan.
Ay, naku, masaya siya. Masaya ang Sinulog Festival. So, halos lahat ng tao ay nasa street talaga.
Pit senior, di ba?
Pit senior, yeah.
Dito naman sa iba't iba pang probinsya, di ba usually mga fiesta or mga festivals, depende yan kung ano yung harvest mo or depende kung ano yung parang tampok dun sa inyong religion or dun sa inyong mga paniniwala. So yun yung mga ipinapagpasalamat at sineselebrate. Isa nga po yan sa mga ganitong pagkakataon na ibinahagi nila ang Fiesta Filipinas event, isang online event na inilunsad para dalhin tayong lahat sa mga okasyon na ganito.
Actually, itong Fiesta Filipinas this year, this is now the season 2. Nagkaroon tayo ng season 1 during the pandemic. That season 1, yung mga festivals na finisher was the Sinulog, the Dinagyang Festival, yung Lantern Festival ng Pampanga, Panagbenga Festival. So, ang dami na hong na-feature na festival. And there was also the Flores de Mayo.
Oh, yeah.
Yung every May, yeah.
Malapit
and the ati-atihan ng Aklan and the Visita Iglesia during Holy Week.
At hindi natatapos dyan ang Fiesta Filipinas ngayong taon, bagong-bago ang kanilang inilunsad. At sa Quezon, itong makulay na selebrasyon ng Pahiyas Festival naman ang kanilang tampo, kung saan puno ng kiping. O ito yung mga makukulay na palamuti na gawa sa giniling na bigas, pinatuyo, hinugisan na parang mga dahon at bulaklak at kinulayan para ilagay po sa paligid ng kanilang mga bintana at pintuan. At yan po ang tampok sa pinakaunang bahagi po ng season 2 ng Fiesta Filipinas.
So itong Pahiyas Festival, it's a celebration being held ng mga taga Lukban, Quezon to express their gratitude to the patron saint of farmers. It's like a simulation of experiencing the festival. If you are going to watch this online event, it's like that you are in the celebration. Kasi meron siyang mga pre-recorded videos of the festival itself. You are being transported to the celebration.
At nakibahagi nga tayo dito sa online event na to. Napakasaya, no? Sa mahigit isang oras ay para tayong dinala sa gitna ng Lukban, Quezon. So hello sa mga nakikinig dyan na mga taga Quezon. Kung nami-miss na ninyo yung simoy ng hangin, yung maingay na selebrasyon, yung masarap na pagkain. Ako, sa pagkakataon pong ito, namahagi din sila po ng mga kit na may lamang mga keeping, mga palamuti, essential oil at kahit ingredients ng pansit habhab. Para naman kumpleto ang inyong experience habang nakikisali doon sa kanilang online event. And isa po si Friska mula Canberra na nakilahok at nagluto pa kasama ang kanyang anak na si Maria habang nasa live event.
Good day everyone! I'm one of the assistant teachers in our Filipino language school in Canberra, Australia. And it's going our cooking and also the audio virtual tour. Mm-hmm. It really takes us to Lukban in Quezon, even if we've never been there yet.
Yeah.
Hopefully next visit, next year, hopefully. And we've cooked our pansit habhab.
At isa nga sa mga naging tampok nila itong pansit habhab. So ito sa Lukban, Quezon, kanila itong paborito, niluluto nila na pansit, pero hindi ka gagamit ng kubyertos para kainin ito. Ito'y nilalagay sa dahon ng saging, nilalagay ng kaunting suka at saka mo kakainin. So gamit ang iyong bibig. So lahat yan ay na-experience ng mga dumalo dito sa online event at naging masaya ang kanilang pagbabalik tanaw tungkol dito sa Pahiyas Festival. Pero ayon nga kay Miss Nova, ang mga ganitong gawain ay napakahalaga sa panahong ito na bagaman isolated ang marami o hindi man makauwi ng Pilipinas, nararamdaman pa rin nila ang pagsuporta para sa ating kultura at turismo.
Oh, napaka-importante nitong mga ating online events kasi in this way we still promote our culture and our tourism to the global audience kasi itong event na to, pinapakita din nila yung tourist destination. Kung ano yung makikita mo sa isang lugar like this one, the Quezon.
At kung isa kayo sa mga nami-miss na ang inyong probinsya, Quezon man yan, Batangas, o kung nasa Cebu, Davao, ayan, pwede nyo rin ibahagi sa amin ang inyong experience. At baka pwede nating i-share kung ano yung mga kapistahan at yung iba't ibang mga ganap sa Pilipinas na inyong nais balik-balikan. At yan po ang ating panayam kay Miss Nova De Lara, ang Cultural Officer ng Consulate sa Sydney.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.